ilahliwe ngempela liqiniso lelo imali ekade ingasiza ukubhadala amabhonus ama-civil servants ngoba siyazi ukuthi akusiyomali ethethwe ezikhwameni zamalunga ezanu yimali ethathwa esikhwameni sikahulumende iyefakwa emsebenzini ezanu yizinto abahlala bezenza lezo so akumangalisi-ke ukuthi ngemva kokuba sebehlangene insuku zonke lezi alukho lutho olubambekayo ongacabanga ukuthi lungasiza isizwe njengebandla elibusayo uthola ukuthi nje bekusenziwa amandlwane kusukela pha nje abantu batshela ukuthi hhayi sizomelwa nguye umgabe njengebandla uma kufika ukhetho egugile njalo sizoba lo wesifazane ozokuba ngomunye wabasekeli bakapresident sizoba izinto eziqhubeka ziloku zidonsa zisenga umkhonomi umnotho ziwulimaza ngamandla ngoba laba bantu bafuna ukuthi bahlaliswe ezindlini ezinkulu baholise izimali ezinkulu bahlalele emahoteleni izinto ezinjalo akusizi isizwe izani iqhubeka ilokhu imunya igazi labantu basezimbabwe njengomkhaza
nxa sikhangele umhlangano lo siyabona ukubana ubekuthiwa khona indikimba yangkhona igxile ku-Zim Asset uhlelo lwabo lolo lokuvuselela umnotho welizwe ungathini wena nxa usuphelile lomhlangano usukhangela lo mnotho welizwe
mina ngihlolisise ngaficilihlo ngatshintsha indawo ngiyamangala ukuthi ngibone kukhona yini okuphumayo okuthuthukisa umnotho welizwe lasezimbabwe ekuhlanganeni kwabantu bezanu angikutholanga mhlawumbe ikhona kusazovezwa kodwa angikutholanga ukuthi imisebenzi leyayithenjisiwe emningi kangaka i-3 million jobs sesiboleke ukuthi kusetshenziswa i-3 million dollars kodwa ke asiboni lutho olukhomba ukuthi kusazoba lobubelu ezweni lasezimbabwe uma kufika ekuqhutshweni komnotho welizwe.